Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 3. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Dritan Abazović ostaje potpredsjednik vlade. Skupština nije usvojila dnevni red sa tom tačkom. Aktuelna vlada Zdravka Krivokapića biće smijenjena na sjutrošnjoj sjednici, poručio vicepremijer Dritan Abazović. Sjedinjene Američke Države i Crna Gora posvećene su podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, poručila je američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising-Reinke. U Crnoj Gori od sutra ukidaju se COVID potvrde u tržnim centrima. NATO i Moskva različito o broju ruskih vojnika u Bjelorusiji. U narednih pola sata čućemo i kako se u okviru dijaloga Kosova i Srbije razgovaralo u Prištini, odnosno što je poručio Miroslav Lajčak.
Instead of saying what we don't want, why don't we just say...
Umjesto da kažemo što ne želimo, zašto ne kažemo što želimo? Ako želimo ukidanje paralelnih institucija, jasna pravila na severu, nemojte da se plašite nečega što ne postoji. Niko ne želi to vama da nametne. Vi ste ravnopravni partneri. Nema razloga da budete uplašeni od procesa koji vi vodite sa Srbijom. Treba reći šta želite.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović nije smijenjen, jer većina poslanika u Skupštini Crne Gore nije podržala dnevni red koji je predviđao glasanje o njegovom razrešenju. Samim tim se na dnevnom redu nije našao ni izbor ministra financija Milojka Spajića na Abazovićevu funkciju. Predlog o smjeni Abazovića sa potpredsjedničkog mjesta predložio je predsjednik vlade Zdravko Krivokapić kao odgovor na prethodnu inicijativu građanskog pokreta URE i opozicionih partija o izglasavanju nepovjerenja Krivokapićevoj vladi. Od 81 poslanika prisutno je bilo 77, a samo 20 je bilo za usvajanje dnevnog reda. Inicijativa premijera Krivokapića za smjenu vicepremijera Abazovića uslijedila je nakon što je građanski pokret URA, čiji je Abazović predsjednik, podnio inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi, o kojoj će se parlament izjasniti 4. februara. Kako je u predlogu za smjenu naveo premijer 19. januara, nakon višemjesečnog neslaganja sa vladinom politikom, poslanici građanskog pokreta URA su sa dijelom poslanika Demokratske partije socijalista i ostalih partija bivše vlasti predali Skupštini zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi. Citat: potpredsjednik Abazović kao predsjednik pomenute političke organizacije nije javno osporio ovu inicijativu, čime se direktno svrstao u red onih koji rade protiv interesa građana i zajedno kreiranih definisanih ciljeva. Kraj citata. Krivokapić je prevarom nazvao koncept manjinske vlade koju je predložio Abazović kao opciju za rješenje krize u koju se godinu i po nakon izbora, na kojem je Đukanovićev DPS poslat u opoziciju, našla pobjednička koalicija Prosrpskog demokratskog fronta, Demokrata i URE. Abazović je naime umjesto aktualne predložio koncept manjinske vlade u kojoj, kako je rekao 17. januara, neće biti mjesta za Đukanovićev DPS kao ni za Prosrpski demokratski front, već da bi volio da i te političke opcije podrže manjinsku vladu. Međusobni zahtjevi za smjenu čelnika vrha vlasti u Crnoj Gori epilog su višemjesečne krize vlasti kako između parlamenta i vlade, tako i unutar same vlade. Ostale vijesti. U Crnoj Gori se od sutra ukidaju COVID potvrde u tržnim centrima, a pod određenim uslovima bit će dozvoljeno i prisustvo publike na utakmicama koje se održavaju u sportskim objektima. Predviđeno je novim epidemiološkim mjerama koje će važiti od 18. februara. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić kazuje na konferenciji za medije da je vlada nove mjere usvojila shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji. O ovoj temi više u nastavku. Sjedinjene Američke Države i Crna Gora posvećene su podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, poručila je američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising-Reinke. Ona je u autorskom tekstu navela da je ruska prijetnja Ukrajini prijetnja demokratskim vrijednostima svuda. Amerikanci i građani Crne Gore moraju stati zajedno sa Ukrajinom kako bi osigurali slobodnu i stabilnu Europu, poručila je Reinke. Kazala je da će SAD zajedno sa saveznicima i partnerima pomoći Ukrajini u njenim nastojanjima da se odbrani od dalje ruske agresije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je zabrinutost u četvrtak da Rusija nastavlja da jača vojno prisustvo Ukrajine i da raspoređuje 30.000 vojnika u Bjelorusiji, najviše od kraja hladnog rata. Istovremeno, Rusija tvrdi da će broj njenih vojnika na vježbi u Bjelorusiji ovog mjeseca u skladu sa pravilima Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OEPS. Rusija sada ima više od 100.000 vojnika stacioniranih u blizini sjevernih i istočnih granica Ukrajine, što izaziva zabrinutost da bi mogla ponovo da izvrši invaziju, kao što je to uradila 2014. godine i destabilizuje ukrajinsku ekonomiju. Ruski zvaničnici negiraju da je planirana invazija. Tokom poslednjih dana vidjeli smo značajno kretanje ruskih vojnih snaga u Bjelorusiju. Ovo je najveće rusko raspoređivanje tamo od Hladnog rata, kazao je Stoltenberg novinarima u sjedištu NATO-a. On je rekao da će se broj ruskih vojnika u Bjelorusiji vjerovatno popeti na 30.000 uz podršku specijalnih snaga, najmodernijih borbenih aviona, balističkih raketa kratkog dometa Iskander i odbrambenih sistema zemlja-vazduh S-400.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što parlament nije prihvatio ni da se raspravlja o predlogu premijera Zdravka Krivokapića o smjeni potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, Krivokapić se obratio javnosti. Evo šta je rekao.
U politiku sam ušao zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ja sam usvajanjem toga zakona ispunio svoj jedini politički cilj i ispunio amanet čovjeku kom sam dao obećanje da će pored zakona biti povećane plate građanima. I ja sam danas čista obraza pred vama, dragi narode Crne Gore. Moj predlog za razrješenje potpredsjednika vlade Dritana Abazovića mogao je biti pokrenut i ranije, čime bi se umanjila sigurno moja odgovornost. Ipak, nisam želio do posljednjeg trenutka, dok se namjere nijesu sasvim ogolile, do srži i suštine da započinjem proces u kome bi ja ponovo bio proglašen za krivcem. I to tako da bi rekli ja sam ljubomoran, sujetan, da mi smeta nečija mladost. Ja sam mladost od uvijek podržavao. Ali vidite šta se dešava. Ovo je sve davno isplanirano. I ulazimo u završnicu toga plana čiji akteri su radili mnogo više tajno nego javno, mnogo više na štetu naroda i države nego na bilo koju i kakvu korist. Isto tako, vi dobro znate da ništa tajno radio nisam. Nijedan susret tajni nisam imao. Imam ogromno životno iskustvo. Sticaj okolnosti je to učinio. Nažalost, nijeste mogli da me upoznate. I znam da je najveći saveznik istine strpljenje.
Bio je to premijer Zdravko Krivokapić. A prije početka sjednice Skupštine, potpredsjednik vlade Dritan Abazović obratio se novinarima, poručujući da je nebitno kako će poslanici glasati o njegovoj smjeni, ali da je najvažnije da Crna Gora što prije dobije novu evropsku vladu i krene u deblokadu svog evropskog puta.
Najvažnija stvar je, i to je meni glavna poruka za građane, da Crna Gora što prije dobije evropsku vladu i da krene u deblokadu svog evropskog puta. To je nešto što je interes građana Crne Gore. Sve ovo, hoće li neko biti smijenjen, neće biti smijenjen, neka se riješi u dva dana, u tri dana, koliko bude trebalo, svi neka glasuju kako misle da treba, ja sam oko toga potpuno relaksiran i opušten i poštovaću svaku odluku maksimalno, želim samo da krenemo dalje i da šaljemo dobre vijesti iz naše države. Očekujem da bude izglasano, naravno da očekujem da bude izglasano, ja sam već nekoliko dana tvrdim da je sve što se tiče postojeće vlade gotovo, mislim da su to i građani prihvatili, ja ne vidim nikakvu neki veći otpor o tome da padne postojeća vlada, kako treba da izgleda ta buduća, vjerojatno će biti više solucija i više opcija i tako dalje. I izbori su opcija, njih ne treba zanemariti, ali što se tiče postojeće, mislim da je kraj. Scenario po mom skromnom mišljenju je da imamo vladu koja će da ima podršku najmanje 49 poslanika, a ako je moguće više, još više, i da ima jasne, precizne zadatke, ograniče rok trajanja, da deblokira evropski put i da organizuje fair izbore u trenutku kada se budu stekli uslovi. Na taj način mislim da bi to bilo fair prema građanima, a ne bi ugrozilo niti ekonomske reforme, niti predstojeću turističku sezonu, niti neke druge stvari koje su tekuće i koje trebaju da se desi. To su bilo koji 49 poslanika koji žele da zemlja ide napred. Ja mislim da ih ima 81, zaista ne vidim tu nešto sporno. Ako se bude išlo ka manjinskoj vladi, ona će biti ponuđena svima. To je to, ako je to koncept. Ako neko ima bolje rješenje, neka ga predstavi.
Odgovarajući na pitanje da li postoje bezbjednosne procjene o eventualnim rizicima zbog okupljanja nezadovoljnih građana, zbog obaranja postojeće vlade, Abazović je rekao da je bezbjednosna situacija redovna.
Vidite da uporno pokušava da se održi sjednica za vijeća za nacionalnu bezbjednost neuspješno. To je prvo. Drugo, mislim da građani treba da znaju da je situacija u Crnoj Gori krajnje redovna. Da sigurno ima neodgovornih pojedinaca koji žele da dižu tenzije, ali da to uopšte nije neki broj koji u ovom trenutku predstavlja bilo kakvu bezbjednostnu pretnju. Evo je, održava se prva sjednica. Ne vidim da uopšte ima okupljanja. Ali i okupljanja da ima, i ona su dobrodošla jer su Ustavom zagarantovana samo da budu mirna. Vidjet ćemo, bilo je i prethodnih dana protesta, isto su bili mirni. Što se mene tiče, ne možemo da zabranimo ljudima da koriste svoje ustavna prava. Ali ako neko misli da treba sada pravi apokalipsu, da bi mi čuvali nečije fotelje ovdje i da mi treba da stopiramo sve za to što neko misli da je vlada njegova privatna firma i da će se odnositi prema vladi Crne Gore i državnim resursima kao nečemu što mu je ostavljeno u nasljeđu, to se neće desiti. I ja mislim da većina građana Crne Gore, ogromna većina građana Crne Gore, to je moj stav, ogromna većina građana Crne Gore ovo doživljava na jedan način da se samo malo uzburkao politički život u Crnoj Gori, dešava se i u drugim državama i to je to.
Bio je to potpredsjednik vlade Dretan Abazović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A od sutra 4. februara važiće ublažene epidemiološke mjere za tržne centre i sportske događaje. Covid potvrde se ukidaju za ulazak u trgovinske centre, a uz te potvrde se dozvoljava prisustvo publike na sportskim događajima. Iz Instituta za javno zdravlje su saopštili da je broj novo inficiranih u posljednje dvije sedmice upola manji, ali da ne smije biti opuštanje u odnosu na poštovanje epidemioloških mjera i vakcinaciji. Jasna Vukićević.
Nakon porasta broja novooboljelih u Crnoj Gori krajem prošle godine kao i u prvoj sedmici januara, uslijedio je pad novoinficiranih pa je broj novooboljelih u posljednje dvije sedmice manji za oko 50%. Zato će epidemiološke mjere od sutra biti dijelom ublažene, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.
Ukidaju se COVID potvrde u tržnim centrima, dozvoljava se prisustvo publike sportskim takmičenjima, u unutrašnjosti sportskih objekata do četvrtine od ukupnog broja mjesta za sjedenje uz posjedovanje COVID potvrde, nošenje maske i odstojanje od dva sjedišta između gledalaca. Ove kao i ostale protivepidemijske mjere važe do 18. februara uz napomenu da u zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije one mogu biti promijenjene.
Galić je iznio i uporedne podatke umrlima tokom perioda kada su bili dominantni Delta i Omikron soj virusa.
Također nakon 21. decembra, od kad je Omikron soj dominantan u Crnoj Gori, broj prijavljenih smrtnih slučajeva je 0,3% u odnosu na ukupan broj novooboljelih, što je 4 do 6 puta manje nego kada je Delta soj bio dominantan u našoj zemlji. I ovi podaci ukazuju na letalitet od novog koronavirusa u Crnoj Gori manji nego u zemljama regiona. Svakako i dalje je neophodno da se poštuju protivepidemijske mjere sa posebnim akcentom na vakcinaciju.
U Crnoj Gori je na bolničkom liječenju od koronavirusa 257 pacijenata. Uprkos generalnom padu broja zaraženih, broj životno ugroženih u kliničkom centru je u porastu za oko 15% u odnosu na period od prije tri sedmice, kaže direktorica Ljiljana Radulović.
Među trenutno životno ugroženima, nažalost, iako ih je više nego ranije, potvrđuje se da je opet 90% građana koje najteže pogođa koronavirus nevakcinisano. Za razliku od ranijeg perioda, među životno ugroženim pacijentima za sada nema nijedan koji je mlađi od 30 godina. Sada je dominacija starije populacije još izraženija, odnosno 80% pacijenata je starije od 60 godina.
Podaci kliničkog centra, dodala je Radulović, upozoravaju da je najveći broj životno ugroženih u toj bolnici nevakcinisan.
Da od svih životno ugroženih je samo jedan vakcinisan sa trećom dozom, a 90% njih su ili potpuno nevakcinisani ili je prošlo više od 6 mjeseci od posljednje doze vakcinacije.
U Crnoj Gori je do sada revakcinisano oko 45% stanovnika, a treću dozu je primilo svega oko 14,5%. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
skoro trećina građana Srbije ocenjuje da u zemlji nema demokratije, dok polovina ispitanika smatra da je ona sa većim ili manjim problemima. To je pokazalo nedavno objavljeno istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pod nazivom Demokratije u Srbiji nema, a nije ni poželjna. Prema tom istraživanju, sprovedenom na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika, čak polovina anketiranih smatra da demokratija u Srbiji ima veće ili manje probleme. Tek 11% ljudi misli da demokratija u Srbiji funkcioniše u punom kapacitetu, dok 3% građana ne razume šta znači demokratija. Kao najkorumpiranije institucije, 45% građana vidi političke partije, dok 60% smatra da političari zloupotrebljavaju vlast zarad ličnih interesa. Taj stav ilustruje izjava jednog učesnika fokus grupe koja se navodi u istraživanju.
Ja kad ovo ovako vidim, meni se sve više čini da te institucije koje bi trebalo da budu državne i da koriste svakom građaninu, da više liče kao neka kriminalna organizacija nego što je u interesu građana.
Infografiku o stavovima građana Srbije o demokratiji potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
FBI savjetuje američke i druge zapadne sportiste na zimskoj olimpijadi u Pekingu da koriste jednokratne umjesto svojih mobilnih telefona zbog rizika polične podatke do kojih kineske vlasti mogu da dođu preko aplikacije obavezne za sve učesnike igara. Neke zapadne zemlje diplomatski bojkotuju olimpijadu zbog stanja ljudskih prava u Kini, dok ona uzvraća da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima prijeti poništavanje akreditacije i druge kazne. Pripremio Dragan Štavljanin.
SAD, Velika Britanija, Kanada i Australija diplomatski bojkotuju igre u Pekingu, navodeći kao razlog nepoštovanje ljudskih prava, pre svega Ujgura i drugih manjina u Sinđijangu, te obračun sa prodemokratskim pokretom u Hong Kongu. Kina je na to oštro reagovala. Zhao Lijian, portparol Ministarstva inostranih poslova u Pekingu.
Buđang.
Nemojte politizovati sport i prestanite da pozivate na takozvani diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Ako Sjedinjene Države insistiraju na tom kursu, Kina će definitivno preduzeti odlučne kontramere.
Zbog striktnih kineskih mera protiv COVID-a na otvaranju će biti mnogo manje svjetskih zvaničnika nego na ranijim olimpijadama. 20 zemalja nije potpisalo olimpijsko primirje sa Kinom, tradicije koja datira još iz antičke Grčke i osigurava da sukobi ne ometaju igre. Pozivi na bojkot su intenzivirani u novembru nakon nestanka iz javnosti kineske teniserke Peng Shuai, jer je optužila bivšeg visokog zvaničnika za seksualno napastovanje. Ona se kasnije nekoliko puta oglasila, ali preko cenzurisanih državnih medija. Svjetska teniska federacija je zbog ovog slučaja suspendovala turnire u Kini. U međuvremenu Svjetski kongres Ujgura pozvao je na bojkot olimpijade u Pekingu. Sumatra Jarkin iz Svjetskog kongresa Ujgura.
Olimpijska baklja bi trebalo da reprezentuje mir i nadu, ali za naše ljude koji žive pod brutalnom kineskom komunističkom partijom, ovo predstavlja globalno saučesništvo u ekstremnoj represiji.
Tenzije pojačalo upozorenje kineskih vlasti da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima preti poništavanje akreditacije ili druge kazne. Zbog toga organizacije za zaštitu ljudskih prava sugerišu sportistima da se uzdrže od bilo kakvog političkog aktivizma. Jacques Wang iz Human Rights Watcha.
Pogledajte slučaj teniserke Peng Shuai. Vidite šta bi se moglo dogoditi drugim sportistima ako govore o pitanjima koja su kritična prema vladi.
Međutim, deo sportista se ne slaže sa takvim stavom. Noah Hoffman, američki olimpijac koji je učestvovao na igrama 2014. i 2018.
Trebalo bi da postoji opšta zaštita za sve sportiste koji u bilo kom trenutku govore o ljudskim pravima. Oni uviđaju da su ovo pitanja veće od sporta i njih samih.
Upozorava se i na problem online bezbednosti podataka učesnika sadržanih u obaveznoj telefonskoj aplikaciji. Aktivisti ukazuju na mnogo veći nadzor nego na letnjim igrama u Pekingu 2008. Zbog toga FBI savjetuje američkim sportistima da umjesto ličnih telefona u Pekingu koriste aparate za jednokratnu namjenu. Istovremeno, organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju najveće sponzore olimpijade, uključujući Coca-Colu, Airbnb, Intel i Visu, da ignorišu kinesku represiju protiv Ujgura i drugih manjina, te u Hong Kongu. Zabrinut zbog međunarodne reakcije, zvanični Peking je angažovao uticajne zapadne društvene medije, poput Instagrama, Twitcha, da šire pozitivne priče o Kini, jer su ove igre stvar prestiža i potvrda jačanja njene moći. Ove tenzije pokazuju da je okončan globalni detant oko olimpijade koji je trajao od kraja hladnog rata. Diplomatski bojkot pojedinih zemalja sigurno neće uticati na Kinu da promeni svoju politiku, kao što ni neučešće zapadnih sportista na olimpijadi u Moskvi 1980. nije dovelo do povlačenja sovjetskih trupa iz Afganistana. U ostalom, senka politike se povremeno nadvijala nad olimpijskim igrama još od antičkih vremena, kada je rimski car Nero naredio da se pomere za 2 godine kako bi mogao da se takmiči u svim disciplinama i pobedi. Hitlerov plan o demonstraciji superiornosti arijevske rase pomrsio je na igrama u Berlinu 1936. Tamnoputi američki atletičar Jesse Owens, osvojivši 4 zlatne medalje. Rat u Gruziji 2008. počeo je pod okriljem letnje olimpijade u Pekingu. Tako je ovo sportsko nadmetanje više od igre, jer je sve manje iluzija da je u vreme njihovog održavanja cela planeta povezana idejom zdravog takmičarskog duha i harmonije.
Region. Kosovo je ravnopravna strana u dijalogu sa Srbijom i dvije strane treba da nastave da rade na normalizaciji odnosa i realizaciji do sada postignutih sporazuma, uključujući onaj o zajednici opština sa srpskom većinom. Zaključak je posjete Prištini 2 dana prije posjete Beogradu specijalnog izaslanika Gabriela Escobara i Miroslava Lajčaka. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Gabriela Escobar je na zajedničkoj konferenciji za novinare u Prištini sa evropskim izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčekom rekao da je Kosovo u obavezi da sprovede do sada postignute dogovore, ali da međunarodna zajednica nije tu da nameće rešenje koje se tiču nesuglasica između Prištine i Beograda, već da dve strane treba same da se dogovaraju. Govoreći o eventualno novim modelima za formiranje zajednice srpskih opština, Escobar je rekao kako to ne mora da bude neka zajednica koja podriva suverenitet, ali da o tome treba da razgovaraju Kosovo i Srbija.
We believe that all prior agreements must be implemented.
Mi verujemo da svi ranije postignuti dogovori treba da se sprovedu. Nismo tu da kažemo šta treba da se uradi na svakoj strani, je da kaže kako ta zajednica treba da izgleda i da se to dogovori u okviru dijaloga, rekao je Escobar. Formiranje zajednice srpskih opština je kamen spoticanja u dijalogu duži niz godina, odnosno od 2015. kada je Ustavni sud Kosova utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava Kosova. Miroslav Lajčak je podvukao da se poštuje ustavni poredak Kosova, ali i principi Kosova u dijalogu sa Srbijom, ali da međunarodna zajednica očekuje napredak.
Instead of saying what we don't want, why don't we just say...
Umjesto da kažemo što ne želimo, zašto ne kažemo što želimo? Ako želimo ukidanje paralelnih institucija, jasna pravila na severu, nemojte da se plašite nečega što ne postoji. Niko ne želi to vama da nametne. Vi ste ravnopravni partneri. Nema razloga da budete uplašeni od procesa koji vi vodite sa Srbijom. Treba reći šta želite, rekao je Lajčak. U međuvremenu je premijer Kosova Albin Kurti poručio da se ne plaši primjene sporazuma o zajednici srpskih opština, ali da je njegova vlada oprezna. On je novinarima u Prištini rekao i da je interes nezavisno Kosova, teritorijalni integritet, državna funkcionalnost, ustavnost i zakonitost. Rekao je i da do sada nije bilo reči o novim modelima zajednice srpskih opština, napominjući da se prava manjina na Kosovu poštuju uz najviši nivo evropskih standarda. Bivši ministar lokalne samouprave u vladi Kosova, Sadri Ferati, smatra da formiranje zajednice ne treba da bude instrument za produbljivanje sukoba, već da se na nju treba gledati kao na način integracije srpske zajednice u kosovski sistem. Postoji formulacija da se formiranje zajednice izvrši pod zakonima Kosova i u skladu sa Ustavom, a kada se završi statut, šalje se Ustavnom sudu na razmatranje, ukazuje Ferati i dodaje da formiranje zajednice ne može da naškodi Kosovu. A izvršni direktor Centra za afirmativne društvene akcije Miodrag Marinković ocenjuje da je zajednica opština sa srpskom većinom dobila međunarodnu podršku jer je postala tačka kompromisa, onako kako kompromis vide Sjedinjene Američke Države i Evropska unija.
Sve govori da je njihova pozicija trenutno zajedno srpskih opština za priznanje nezavisnosti. I u takvom odnosu saga zajedno srpskih opština mora da ima ingerencije koje zadovoljavaju Beograd i u suprotnom Beograd neće ne razgovarati o tom pitanju.
Marinković pominjanje novih modela zajednice vidi kao traženje upravo to kompromisnog rješenja za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i smatra da će u narednom periodu međunarodna zajednica nastaviti da vrši pritisak na Prištinu kako bi pristala na neku vrstu decentralizacije za kosovske Srbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Stotine indijanskih plemena koje su tokom opioidne krize u Sjedinjenim Američkim Državama imala nesrazmerno visoku stopu zavisnosti i smrtnosti, dogovorili su okvirnu nagodbu s kompanijama za proizvodnju i distribuciju lekova vrednu oko 590 miliona dolara. Osim značajne novčane vrednosti, nagodba bi mogla biti zapamćena i po tome što su 574 starosedelačka plemena priznata kao zaseban subjekt u parnici, pišu svetski mediji. Indijanska plemena postigla su nagodbu vrednu 590 miliona dolara s kompanijom Johnson & Johnson i tri najveće američke kompanije za distribuciju lekova zbog epidemije zavisnosti i predoziranja opioidima, piše Times. U tužbi je učestvovalo više od 400 plemena i organizacija koje predstavljaju oko 80% građana koji pripadaju starosedelačkim plemenima, ali će, kako ističe list, sva priznata plemena u Sjedinjenim Američkim Državama imati pravo da prime novac od nagodbi. Predstavnici plemena tvrde da će sredstva biti usmerena u programe lečenja i prevencije zavisnosti. Farmaceutska kompanija i distributeri lekova McKesson, Amerisource Bergen i Cardinal Health ponudili su prošle godine da plate 26 milijardi dolara za rešavanje sličnih potraživanja saveznih država i lokalnih vlada. Zbog krize sa opioidima, koja je naglašava list, povezana s više od 500.000 smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama u dve decenije, do sada su postignute oko 40 milijardi dolara vredne nagodbe i novčane kazne američkim kompanijama. Prema nagodbi objavljenoj 1. februara, sredstva će biti isplaćena plemenima brže nego saveznim državama, ukazuje Wall Street Journal, dodajući da su u hiljadama tužbi države, lokalne vlade i starosedelačka plemena tvrdili da je farmaceutska industrija igrala značajnu ulogu u podsticanju epidemije opioida. Kompanija Johnson & Johnson, koja je saopštila da nagodba nije priznanje krivice, pristala je da plati plemenima 150 miliona dolara tokom dve godine, dok će 5 milijardi dolara isplatiti državama u periodu od 9 godina. Distributeri lekova platit će više od 439,9 miliona dolara tokom 7 godina. To je odvojeno od prethodne nagodbe od 75 miliona dolara postignute između distributera i naroda Čiroki. Prema analizi Washington Posta od 2006. do 2014. za američke starosedeoce je bila skoro 50% veća verovatnoća da će umreti od predoziranja opioidima nego za one koji nisu starosedeoci. Plemena tvrde da su bila zasipana veoma adiktivnim lekovima protiv bolova koje proizvodi Johnson & Johnson i koje su dostavljali distributeri bez obzira na jasne znake zloupotrebe i umiranja. Kompanije negiraju da su krive tvrdeći da su se pridržavale federalnih zakona o lekovima. Ako većina starosedelačkih plemena potpiše nagodbu, ona će biti zapažena ne samo po svojoj visini, već i po priznanju ukupno 574 plemena kao zasebnog parničnog subjekta, ističe New York Times. Glasovi starosedelačkih plemena bili su, ukazuje list, tradicionalno isključivani ili umanjivani u ranijim nacionalnim nagodbama, koje su uključivale države, kao što je poznata nagodba sa velikim duvanskim kompanijama 90-ih, kada je sud plemenima blokirao tužbu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Dritan Abazović ostaje potpredsjednik vlade. Skupština nije usvojila dnevni red sa tom tačkom. Aktuelna vlada Zdravka Krivokapića biće smijenjena na sutrašnjoj sjednici, poručio vicepremijer Dritan Abazović. Sjedinjene Američke Države i Crna Gora posvećene su podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine, poručila je američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising Reinke. U Crnoj Gori od sutra ukidaju se COVID potvrdu u tržnim centrima. NATO i Moskva različito o broju ruskih vojnika u Bjelorusiji. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.